Nākamās nedēļas sākumā plānots izsludināt konkursu uz valsts galvenā ierēģa, tas ir ietekmīgo valsts kancelējas direktora vietu. Arī iepriekšējās valsts kancelējas vadītājas Gunta Veismane un Elita Dreimane tika izraudzītas konkursa kārtībā. Lūk, kā nepieciešamību rīkot konkursu uz valsts kancelējas direktora amatu pamato ministru prezidenta lemdot straujumu.
Nākošā nedēļa tiks izsludināts konkurss. No vienas puses konkurss vienmēr sabiedrību labāk uztver. Tas ir skaidrs, un nav arī tāda konkrēta kandidāta, ko varētu no valsts sekretāra vidus šeit atrotēt.
Iepriekš gan tika apsvērta arī doma konkursu nemaz nerīkot, un valsts kancelējas vadītāji izraudzīties no ministrija valsts sekretāra vai iestāžu vadītāju vidus. Ejot šo ceļu, jauno valsts kancelējas direktoru būtu iespējams iecelt rotācijas kārtībā. Tomēr straujuma no šī nodoma atteikusies.
Katrs valsts sekretārs ministrijā, viņš ir tomēr ļoti profesionāls tieši tā jomā, kur viņš ir daudzus gadus strādājis. Un te parādās tas jautājums, vai ir liederīgi ņemt no vienalga vai no aizsardzības vai finanšu ministrijas speciālis noteiktā jomā, un tad ir problēmas konkrētā ministrijā.
Gatavība pieteikties uz valsts kancelējas direktora amatu publiski jau paudusi bijusī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece Juta Strīķa. Šādu iespēju apsver arī kādreizējā sabiedriskās politikas centra providus vadītāja Vita Tērauda, kura nesen piedalījās konkursā uz ekonomikas ministrijas valsts sekretāru vietu.
Es to apsveru, jā, nav lēmumu vēl pieņemti. Ziniet, es pašlaik neesmu tiešām gatava publiski komentēt tādos sīkumos šo jautājumu. Ja es pieteikšos, tad es piesakos nopietnā procesā. Viņš nebūs publisks preses procesa sākumā. Pēc tam viņš būs publisks, bet tagad tiešām nē.
Dreimane valsts kancelējas direktora amatu spiest atstāt tādēļ, ka Satversmes aizsardzības birojs ir anulējis viņai izsniegto augstākās kategorijas pielaidu valsts noslēpumam. Dreimane šo Satversmes aizsardzības biroja lēmumu ir pārsūdzējis ģenerāla prokuroram. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.